Για πέστε μας τώρα, μας ακούτε καλά?
Α, πάρα πολύ καλά.
Εντάξει, ήταν θέμα γραμμής. Εκτός αν σας έχουν βάλει κανένα κοριό και εσάς. Και γίνεται διάσημος.
Λοιπόν, η βασική έλευσή μας με την Περιφερειάρχη στην Κεφαλονιά έχει σκοπό αφενός να γίνει πάλι το... αν θέλετε, μετά την αναδιάρθρωση που έγινε στις τεχνικές υπηρεσίες, να γίνει η πρώτη κουβέντα για τις προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να τεθούν, ώστε άμεσα και γρήγορα οι νέοι, τα νέα στελέχη τα οποία τοποθετήθηκαν στις κέρες των τεχνικών υπηρεσιών, να αναλάβουν γρήγορα, ώστε να μπορέσουν άμεσα και γρήγορα να βγουν έργα.
Ποιος εωρίστηκε προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, κύριε Φανδάκη?
Ο κύριος Ανδρεάτος Νίκος.
Ανδρεάτος Νίκος. Είναι ο νέος προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας. Εδώ, της Κεφαλονιάς.
Σωστά.
Ναι, ναι.
Ταυτόχρονα μαζί ήταν και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Γιαννούλης, όπου έγινε και μια ουσιαστική κουβέντα μετά με τις τεχνικές υπηρεσίες για το πώς θα μπορούσαν να επιταχυνθούν έργα τα οποία τείνουν προς την δημοπράτηση, να μην χαθεί χρόνος ώστε να βγουν άμεσα και γρήγορα και αυτά στη δημοσιότητα.
Ναι.
Το θέμα το οποίο...
Πιστεύετε δηλαδή ότι υπήρχαν καθυστερήσεις οι οποίες αυτές υπήρχε κίνδυνο να χάσουμε τα έργα?
Όχι. Οι καθυστερήσεις πολλές φορές είναι και εξωγενείς.
Ναι.
Αλλά ο σκοπός μας είναι να όποια εμπόδια υπάρχουν κάθε φορά να μπορούμε να τα υπερνικάμε. Γιατί
ναι,
αυτός είναι ο σκοπός μας.
Ναι, καταλαβαίνω.
Είναι άμεσα και γρήγορα ο κόσμος και οι πολίτες,
ναι,
να δουν τα έργα τα οποία ενδιαφέρονται πραγματικά. Και μάλιστα σήμερα, θα σας πω, είδα και μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη από το Υπουργείο Ενέργειας σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάγαμε την προηγούμενη φορά, την προηγούμενη εβδομάδα μαζί στην εκπομπή σας. Θυμάστε που σας έλεγα ότι πρέπει να γίνει master plan αντιπλημμυρικών, όχι μόνο στα Ιόνια, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα που έχει φοβερό πρόβλημα.
Ναι.
Σήμερα είδα ανακοίνωση, κύριε Βούτο, ότι το ΙΤΕΝ σε συνεργασία με το ΤΕΕ θα προχωρήσει στην οριοθέτηση των ρεμάτων σε όλη τη χώρα. Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία, θα γίνει καταγραφή σε όλη την Ελλάδα και ψηφιοποίηση.
Ξέρετε γιατί έχουμε... το κάνουν αυτό, κύριε Αντιπεριφερειάρχα? Γιατί δυστυχώς το ίδιο το κράτος έδινε άδειες και χτίζανε επάνω στα ποτάμια και στα ριάκια. Και το ξέρετε πολύ καλά και το έχετε ζήσει.
Εγώ θα
παράδειγμα, εδώ που έχουμε σε χωριά μας, παράλληλα έχουμε εδώ στα χωριά μας, τα δύο σπίτια τα περιβόητα στον Ήφη, που είναι μέσα στο ρέμα, είδε το κράτος στο λάθος του, είπε ότι θα τους αλλάξει τις θέσεις των ανθρώπων και τους δώσει σε άλλο χώρο να χτίσουν και να μην πλημμυρίζουν κάθε χρόνο, αλλα δυστυχώς παραμένουν όσοι έχουν όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει αυτή η ιστορία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μαζί με το κτηματολόγιο, είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ταυτόχρονα μαζί.
Έπρεπε να έχει γίνει.
Έτσι.
Και όχι μόνο, είναι το γενικό όραμα της παρούσας κυβέρνησης, που ουσιαστικά η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, η εξαγγελία του μόλις είχε βγει, ήταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Ναι, ο Πρωθυπουργός έχει πληρώσει τόσα εκατομμύρια στα λάθη αυτά του δημοσίου και της αγκύλωσης των δημοσίων υπηρεσιών, που σου λέει δεν αντέχω άλλο. Πρέπει να τα ψηφιοποιήσω, να τα καταγράψω και να ξέρω τι θα πληρώνω και τι δεν θα πληρώνω. Έχει δίκιο σε αυτό.
Κύριε Βούτο, είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε, γιατί το ζήτημα το ουσιαστικό είναι ότι πρέπει κάποιος να τα μεταφέρει από το χαρτί σε μια βάση δεδομένων. Είναι πλέον, είναι τα καλά, τα ωφέλη που μας δίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός αυτός. Διότι πλέον κανείς δεν θα μπορεί να αμφιβάλλει αν αυτό που βρίσκεται στη βάση δεδομένων είναι ορθό ή λάθος. Θα υπάρξει περίοδος συμφάσεων προφανώς, όπως υπάρχει και με τους βασικούς χάρτες, όπως υπάρχει και με το κτηματολόγιο, αλλά πλέον θα έχουμε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Η οποία θα
πού πρέπει να χτίσουμε και τι πρέπει να κάνουμε.
Ακριβώς.
Ξεκάθαρα.
Και αυτό έρχεται στο συνολικό όραμα που είχε στην εξαγγελία του.
Όχι αφαίρετα όπου να είναι.
Ακριβώς. Και ξέρετε τι άλλο. Από τις πρώτες εξαγγελίες είχε πει πρέπει για να μπορεί να έχουμε και ένα φιλοεπενδυτικό πρόγραμμα να μπορούμε πλέον να ξέρουμε πατώντας ένα χάρτη στο συγκεκριμένο οικόπεδο τι συντελεστή δόμησης έχει, πόσο δομή, από ποια είναι η απόσταση που πρέπει να κρατήσει από τα όρια, από τα παρακείμενα ρέματα. Έγινε μάλιστα και ο αρχαιολογικός ψηφιακός μετασχηματισμός. Πλέον υπάρχει βάση δεδομένων σε όλη την Ελλάδα που υπάρχουν προβλήματα όταν εννοώ, που υπάρχει ιδιαίτερης προστασίας περιοχές αρχαιολογικών χώρων.
Ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι οι παππούδες μας και γενικά οι πατεράδες μας λέγανε το εξής, ότι το ριάκι και το ρέμα δεν ξεχνά τη ροή του, πάει εκεί που ξέρει, δεν αλλάζει και πάει παραπλήσια επειδή εμείς χτίζουμε μέσα στη ροή του. Η ροή του θα πάει στη ροή που πάει και ό,τι βρει μπροστά του θα το πάρει, ξεκάθαρα. Είσαστε μηχανικός και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα.
Είναι μια αλήθεια αυτό, δεν μπορεί κανένα να το αρνηθεί.
Δεν πάει να βάζεις μάντρες, δεν πάει να βάζεις στοιχεία αντιστήριξης, δεν πάει να βάλεις βράχους. Αυτό θα σα πάρει όλα. Γιατί εκεί είναι το ριάκι, τέρμα, δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη φύση και να την καταστρέφουμε. Γι' αυτό και μας καταστρέφει η φύση, έτσι. Λογικό είναι.
Και γι' αυτό και ξέρουμε πάντα ότι το νερό θα ξεκινήσει από το ψηλότερο σημείο εμπροκειμένου από το ρέμα και θα καταλήξει στη θάλασσα.
Ακριβώς.
Είναι αναγκαστικό. Αν
ακριβώς.
Αν το παρεμποδίσεις, θα δημιουργήσει πρόβλημα.
Είδατε τι είχαμε με τη γέφυρα. Με τη γέφυρα του χειμωνικού, είδατε τι είχαμε με τη γέφυρα την άλλη που επήρε ολόκληρο βουνό, τα είδαμε, τα έχουμε ζήσει εδώ.
Και όχι μόνο, το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο. Τώρα πρόσφατα είδα την κατάρρευση μιας γέφυρας στην Ταϊβάν, αν δεν κάνω λάθος.
Είδατε υψηλής κατασκευής γέφυρες με προδιαγραφές πολύ μεγάλες πάνω στα θέματα της αντοχής και που δεν εκράτησαν λόγω της ροής του νερού. Είδατε τι καταστροφή κάνει το νερό και τι ροή κάνει και τι δύναμη έχει.
Κύριε Βούτο, εδώ πλέον είναι ξεκάθαρο. Πλέον δεν βρισκόμαστε στην κλιματική αλλαγή, βρισκόμαστε στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση πλέον δείχνει τα δόντια της όλη του κεφαλίου.
Δεν το έχουμε καταλάβει όμως, κύριε Λεπεπελιάκα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό φωνάζω εγώ, μαζεύτε και καθαρίστε τα ποτάμια, μαζεύτε τα ριάκια. Γιατί θα πνιγούμε.
Πρέπει να προλάβουμε σε όλο τον κόσμο.
Έτσι.
Δεν είναι τοπικού χαρακτήρα αυτό. Εδώ μιλάμε για όλο τον κόσμο.
Τώρα μιλάμε για τον τόπο μας όμως. Εδώ αυτό μας ενδιαφέρει. Και οι κάτοικοι αυτό ανησυχούν και γι' αυτό σας περιμένουν πώς και πώς να δούνε το αποτέλεσμα και να μας πείτε τι καταλήξατε, πού καταλήξατε και τι θα κάνετε. Γιατί μου είπε ο κ. Τραβλός ότι ξεκινάμε άμεσα.
Έχουν ήδη ξεκινήσει. Ξεκίνησαν οι εργολάβοι, μπήκαν τα πρώτα σημεία. Έχουν ξεκινήσει από το Λιψούρι συγκεκριμένα.
Μα εκεί είναι το πρόβλημα.
Όπως είχαμε πει και στην εκπομπή σας, ταυτόχρονα μπήκαν στον Καραβόμηλο, στη Σάμη, στον Άσο, στην Αγία Κυριακή.
Αγία Ευθυμία.
Αγία Ευθυμία. Το θέμα είναι ταυτόχρονα χθες με την φωτιά την οποία ξέσπασε, έγινε μια μεταφορά των όλων αυτών των χωματουργών ουσιαστικά. Για να μπορέσουμε να κάνουμε με τους δρόμους.
Ακριβώς. Δεν υπήρχαν δρόμοι αντιπυρικοί δυστυχώς. Άλλο πρόβλημα μεγάλο αυτό. Άλλο μεγάλο πρόβλημα.
Ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να περιοριστεί η φωτιά και με τον αντιπυρικιάρχη, ο οποίος μίλησα και σήμερα, με διαβεβαίωσε ότι ήδη έχει περιοριστεί η φωτιά.
Είναι υπό έλεγχο. Μίλησα εγώ με τον διοικητή της πυροσβεστικής, τον είχα προηγουμένως.
Και με ενημέρωσε ότι θα επιστρέψουν ήδη στους καθαρισμούς από όπου και τους κόψαμε για μία μέρα.
Μην ξεχάσετε τα κουρουπάτα επάνω σε Μαντσαβινάτα που είναι το ποτάμι γεμάτο φερτά υλικά. Μην το αφήσετε αυτό γιατί έχει κάνει μεγάλες καταστροφές στο χωριό.
Είναι όλα, κύριε Βούτο, υπολογισμένα.
Μου το λένε οι κάτοικοι ότι πάνε οι μπολντόζες, καθαρίζουν λίγα καλάμια και σηκώνονται και φεύγουν. Γι' αυτό σας το λέω, κάποιος να επιβλέπει ότι πρέπει να καθαριστεί το ποτάμι, όχι να μαζέψουμε δύο καλάμια και να φύγουμε. Να πάρουμε τα φερτά υλικά, αυτό μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό εγώ φωνάζω.
Συνήθως αυτό γίνεται σε δύο στάδια. Γίνεται η εξκαφή, ουσιαστικά ο καθαρισμός του ρέματος. Και σε δεύτερο στάδιο γίνεται
τα μπάτζα, τα μαζεύουν.
Αυτές, οι επιχώρησεις αυτές, ναι. Το φορτηγό και τις μεταφέρουν.
Τα μπάτζα αυτά δεν τα μεταφέρουν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, παραμένουν μέσα.
Όχι βέβαια.
Α, λέω. Γιατί αυτό φωνάζουν κάτοικοι, ότι δεν τα μαζεύουν.
Όχι, απλά πρέπει πρώτα αυτά τα υλικά να στραγγίξουν, να το πούμε έτσι,
ναι.
Τα οποία όσα αυτά ναι. αφαιρούνται, πρέπει να στραγγίξουν για να μπορούν να ανέβουν στο φορτηγό.
Και λέμε για ποτάμια χωρίς νερό, έτσι, ποτάμια τα οποία όταν βρέχει είναι ποτάμια.
Όσα έχουν νερό, όσα δεν έχουν, ναι. Αμέσως φορτώνονται και μεταφέρονται.
Μάλιστα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος επιβλέπων να βλέπει αν γίνεται σωστή δουλειά, γιατί ο καθένας που κάνει.
Υπάρχει επιβλέποντας. Ορισμένος από την τεχνική υπηρεσία, ο οποίος ουσιαστικά και σήμερα μάλιστα εγκατέστησε, όπως σας είπα, και στην Άσο και στην Σάμη και στην Αγία Κυριακή, εγκατέστησε ξανά τους εργολάβους. Για να μπορεί να παρακολουθείτε και το έργο.
Ναι, επειδή δεν έχετε πολύ προσωπικό, γι' αυτό ανησυχώ, καταλαβαίνετε, γι' αυτό σας λέω.
Αυτό είναι μια παθογένεια δυστυχώς την οποία την αντιμετωπίζουμε.
Ναι.
Είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα.
Το ξέρω, το ξέρω.
Την έχουμε κοινοποιήσει σε όλο το εύρος της στο Υπουργείο. Αναμένουμε τις προσλήψεις.
Μένουμε σε υποσχέσεις όμως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, γιατί μπροστά στον Πρωθυπουργό που ήταν στην Περιφέρεια και η κυρία Περιφερειάρχης και ο κύριος Στραβλός και οι καθηλαρμόδιοι το τόνισαν αυτό το θέμα και τους υποσχέθηκαν ναι, προσλήψεις, αλλά πότε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα του ΕΣΠΑ. Αν χάσουμε τα έργα του ΕΣΠΑ και δεν ολοκληρωθούν και δεν γίνουν οι φάκελοι, τότε τι θα κάνουμε, δεν έχουμε άλλα περιθώρια στο ΕΣΠΑ. Το ξέρετε πολύ καλά, μέχρι το 27. Τελείωσε μετά. Πάει το money.
Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λέτε. Απλά βρισκόμαστε ταυτόχρονα σε μια πρωτοφανή παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Θεωρώ ότι ο δημοσιονομικός χώρος, τον οποίο προβλέψει η κυβέρνηση για να μπορέσει να κάνει τις προκηρύξεις, έχει προχωρήσει.
Ναι, αλλά το κράτος, παρόλο την παγκόσμια κρίση που μου λέτε, σας έστειλε λεφτά να καλύψετε τη διαφορά που λένε οι εργολάβοι που τάσσισαν για 6 μήνες και λένε ότι δεν μας συμφέρει. Και τους λένε, δεν σας συμφέρει, πάρτε τα λεφτά που δεν σας συμφέρει και συνεχίστε τα έργα. Γιατί δεν ξεκινάνε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
Δεν είναι ακριβώς έτσι.
Πώς δεν είναι, αφού οι Δήμοι πήραν τα λεφτά.
Η αναθεώρηση την οποία έδωσε το κράτος δεν είναι τόσο μεγάλη για
να. Α, θέλουν κι άλλα.
Όχι,
θέλουν κι άλλα δηλαδή.
Όταν πρέπει λίγο να καταλάβουμε λίγο τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι θέμα εργολαβικό, είναι θέμα πραγματικό. Γιατί αν θέλετε να κάνουμε μια πραγματική, αν θέλετε, κουβέντα, να δείτε.
Ναι, ένα παράδειγμα θα σας πω εγώ. Που είσαστε καθένα αρμόδιος και ξέρετε και τη δουλειά αυτή. Εγκατάσταση σε μπάρες. Τι διαφορά έχει με την τιμή την προηγούμενη με τη σημερινή και δεν την προχωράει εφόσον έχει πάρει το έργο?
Θα σας πω μέχρι πρότινος για να καταλάβετε. Πριν ξεσπάσει η ενεργειακή κρίση,
ναι.
Όταν δημοπρατήθηκαν τα έργα αυτά, η τιμή του... Ας πάμε στο χάλιμα. Μην πάμε στο μέταλλο, το αλουμίνιο. Πάμε στο χάλιβα.
Ναι.
Ο χάλιβας λοιπόν πολλούνταν γύρω στα 90 λεπτά το κιλό.
Μάλιστα.
Σήμερα που μιλάμε, πουλιέται στο 1,40, 1,50.
Δεν έχει δώσει τη διαφορά αυτή το κράτος σε εσάς?
Δεν την έχει δώσει. Έχει δώσει μια αναθεώρηση της τάξης του 6%.
Μάλιστα.
Μια αναθεώρηση της τάξης του 6% δεν μπορεί να καλύψει το κενό το οποίο δημιουργείται.
Όταν έδιναν όμως τις μεγάλες εκπτώσεις για να πάρουν το έργο και το τεινάζανε στον αέρα, τι γινότανε?
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Έτσι, μπράβο.
Αυτό είναι μια παθογένεια.
Έτσι.
Γιατί
για να τα λέμε όλα.
Συμφωνούμε. Εδώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Καθόλου. Γιατί το κράτος έχει θεσπίσει ότι πρέπει να πηγαίνουμε με τη χαμηλότερη τιμή.
Ενώ ξέρει τις τιμές το κράτος. Ενώ ξέρει τις τιμές.
Ναι.
Μπράβο.
Αυτή είναι όμως μια...
Είναι παθογένεια όπως συνείπατε.
Μια παγκόσμια νομοθεσία. Δεν την εφήβρει το ελληνικό κράτος. Πάρα τα αυτά, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως στείλει η νομοθεσία, το καλύτερο νομοθετικό άρθρο που υπάρχει είναι η λεγόμενη μελέτη κατασκευή.
Πότε θα αλλάξει αυτή η ιστορία, δεν μπορούν να την αλλάξουν νομοθετικά?
Να αλλάξει η χαμηλότερη τιμή.
Ναι, να πηγαίνει όχι μόνο η χαμηλότερη τιμή, να πηγαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει την εργασία, θα την ολοκληρώσει και θα βάλει το σωστό υλικό. Ξεκάθαρα.
Αυτό λοιπόν είναι μια παθογένεια την οποία δεν ξέρω κατά
πόσο θα
λυθεί.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να λυθεί. Γιατί είναι νομοθετικό. Έρχεται και εντάσσεται το δικό μας, η δική μας ένωμη τάξη με την ευρωπαϊκή ένωμη τάξη.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν είναι εύκολο να μπορέσει να αλλάξει ένα σύστημα το οποίο.
Η Ευρώπη έχει το ίδιο σύστημα, κύριε Φανδάκη.
Βέβαια.
Το
βέβαια, η κάθε μία χώρα εξειδικεύει πάλι στους γενικούς κανόνες το δικό της θεσμικό πλαίσιο.
Ναι. Μόνο που εκεί γίνονται τα έργα πιο εμπεριστατωμένα και σωστά. Και με προσοχή.
Είχα μια συζήτηση με έναν συνάδελφο Ιταλό φέτος το καλοκαίρι και συζητάγαμε την παθογένεια της ορίμανσης των μελετών. Και μου λέει, Μανώλη, έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και εμείς στην Ιταλία. Η ορίμανση των μελετών μέχρι και τη δημοπράτηση περνάει ακριβώς σε διαστάδια. Γι' αυτό και έχουμε τεράστιες καθυστερήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένα μου είπε, είμαι σε ένα σχήμα μελετητικό στην Ιταλία και ουσιαστικά έχει κερδίσει ένα διαγωνισμό εδώ και 2 χρόνια και ακόμα δεν τον έχει υπογράψει, δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση. Και λέω, σύνηθες φαινόμενο και στην Ελλάδα αυτό.
Το καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, τι άλλο καταγράψατε που είναι επίγον και που πρέπει να εκτελεστεί άμεσα?
Καταγράψαμε μια αναγκαιότητα μαζί με τους δημάρχους ώστε να μπορέσουν να ενισχυθούν, αν θέλετε, οικονομικά από την περιφέρεια Ενίων Νήσων, ώστε να μπορέσουν και αυτοί στα δικά τους διοικητικά όρια να μπορέσουν να επέμβουν άμεσα και γρήγορα να ανοίξουν κομμάτια τα οποία χρήζουν ανοίγματος,
ναι.
Χρήζουν καθαρισμού. Είναι διοικητικά όρια τα οποία τα γνωρίζουν πολύ καλά και γνωρίζουν μάλιστα και τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Εμείς συμφωνήσαμε σαν περιφέρεια να ενισχύσουμε οικονομικά, αλλά ακόμα και με μηχανήματα άμα χρειάζεται, ώστε, δηλαδή μηχανήματα της περιφέρειας είναι ενίσω.
Ναι, αλλά δεν έχετε οδηγούς όμως, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, όπως και οι Δήμοι δεν έχουν οδηγούς.
Δεν έχουμε οδηγούς, υπάρχει όμως το νομικό πλαίσιο, αυτό συζητήσαμε.
Μπορείτε να πάρετε ιδιώτη οδηγό και να πάρει μηχάνημα της περιφέρειας και να το δουλέψει. Υπάρχει δυνατότητα τέτοια.
Είναι αγγελωτικό το σύστημα, κύριε.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
Είναι αγγελωτικό.
Για να καταλάβετε δηλαδή πώς δουλεύει το σύστημα. Που μπορούσατε να κάνετε με σύμβαση έργου έναν ιδιώτη επαγγελματία, γιατί θέλει ειδικό επαγγελματία με ειδική άδεια κτλ. Χειριστή μηχανημάτων και να χειρίζετε τα μηχανήματα τα οποία είναι ολοκένουργια και σαπίζουν εκεί μέσα στις αποθήκες. Κι αν είναι και στις αποθήκες.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά δυστυχώς το σύστημα είναι αγγελικό.
Το δίκαιο μου πότε θα το βρω, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Δίκαιο έχω πάντα, αλλά πότε θα το βρω το δίκαιο μου, δεν ξέρω.
Εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Βούτο. Έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή
κατεύθυνση. Δεν αφισβητώ. Δεν το αφισβητώ.
Θεωρώ και όλα μαζί δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Όταν σου δίνουν ένα θησαυρό και δεν τον εκμεταλλεύεσαι με την καλή έννοια εκμετάλλευση. Καταλαβαίνετε πως εννοώ, δηλαδή να μου δίνουν ένα μηχάνημα το οποίο θα σώσω και πλημμύρες και διάφορες καταστροφές και όλα αυτά και δεν έχω έναν οδηγό να το δουλέψω, είναι ό,τι χειρότερο για έναν δήμαρχο και για έναν περιφερειάρχη.
Ναι, το ζήτημα κύριε Βούτο είναι το εξής, ότι εγώ οφείλω να πω ότι ένα βήμα μπροστά η χώρα, όχι μόνο ένα βήμα, αλλά θα σας πω ότι ένα βήμα μπροστά η χώρα το έχει κάνει. Μπορεί σε επίπεδο νομοθετικό ακόμα.
Γιατί δεν φωνάζετε να πάρει προσωπικό. Γιατί δεν φωνάζετε να πάρει προσωπικό. Τεχνικό προσωπικό. Δεν λέμε τους επιστήμονες, τους έχουμε χάσει. Έχουν φύγει όλοι. Είδατε πόσους επιστήμονες είχαν οι νομαρχίες και φύγαν όλοι και έχετε μείνει χωρίς επιστήμονες. Λίγοι είσαστε.
Εδώ μιλάτε πάλι για ένα δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε υπάλληλου και αν θέλει να το συζητήσουμε. Οι συνθήκες σε μια τόσο μάχημη υπηρεσία όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες με φοβερές ευθύνες και φοβερή πίεση προσωπική όταν δίνεται η δυνατότητα που είναι δημοκρατικό δικαίωμα να μπορεί ο κάθε υπάλληλος να κάνει αίτηση και να πάει σε άλλη δημόσια υπηρεσία και γίνεται δεκτό αυτό το πράγμα όταν η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει ουσιαστικά κάποια παρέμβαση, αν θέλετε να πούμε.
Να πει ότι τον χρειάζομαι. Ότι
εγώ δεν τον χρειάζομαι, τον χρειάζομαι. Τότε δεν μπορούμε να συζητάμε. Θα φεύγουν, θα φεύγουν.
Να πιάσετε τους βουλευτές που η δουλειά τους είναι το νομοθετικό έργο και να πούνε ότι υποχρεωτικά θα διοριστείς μέσα δημόσιο, αλλά θα κάτσεις 10 χρόνια σε αυτή την υπηρεσία που θα σε διορίσει το κράτος και που έχει ανάγκη. Αν θέλεις να πάει να κάτσεις γιατί είσαι κολλητός του Υπουργού σε ένα γραφείο και να περάσεις τη ζωή σου έτσι, τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι πάντα έτσι, σας έχω ξαναπεί ότι παραμένω κομματικός.
Γιατί δεν έφυγε ο μηχανολόγος του νοσοκομείου μας πρόσφατα, δεν το θυμάστε, και έμεινε κενή θέση γιατί είχε κολλητό τον Υπουργό και δεν μπορούσε να παρέμβει κανένας απολύτως. Και πήρε και τη θέση. Όχι μόνο αυτό έφυγε, αλλά πήρε και τη θέση του και πρέπει να ξαναπροκυρηθεί ξανά από την αρχή θέση μηχανολόγου ηλεκτρολόγου στο νοσοκομείο μας. Δηλαδή έλεος πια.
Δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας
αφού γίνεται είναι... κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πόσα άτομα φύγανε από την νομαρχία εδώ και έμεινε η νομαρχία χωρίς...
Από όλες τις θέσεις
λοιπόν, οδηγεί. Δεν είχε παλιά, αυτό που τους λέω πάλι να εφαρμόσουν και είναι και πολύ σωστό. Δεν είχαν τα νοσοκομεία μας οδηγούς των ασθενοφόρων και δούλευε άψογα το σύστημα με τα ασθενοφόρα. Ναι, θέλετε ΚΑΒ, μάλιστα. Αλλά αφήστε και στο νοσοκομείο δύο οδηγούς να έχουν για τη μεταφορά των ασθενών με δύο ασθενοφόρα που έχουμε δωρεές και αφήστε τον κόσμο να δουλέψει σωστά. Το κόψανε και αυτό.
Κύριε Κούτο, καταλαβαίνω την αγανάκτηση σας, αν θέλετε. Απλά θα σας πω ότι ο κανόνας είναι πάντα ένας υπάλληλος να θέτει μια υπηρεσία η οποία είναι αρκετά πιεστική, με πολλές ευθύνες και να τίνει προς μια υπηρεσία πιο ήρεμη. Αυτό έχει αποδειχθεί.
Είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή για θεομηνία και καταστροφή. Εσείς πώς αισθάνεστε?
Καταρχήν.
Δεν θέλω να μου κατέβει ο Μιλιώτης. Γιατί αν μου κατέβει ο Μιλιώτης έχουμε πάθει καταστροφή. Το λέω στον Ορφανουδάκη που θα προλάβει την καταστροφή. Έτσι. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω.
Ο Ορφανουδάκης οφείλει να δημοκρατεί έργα και να εντάσσει στους προϋπολογισμούς.
Άρα είμαστε έτοιμοι. Είσαστε δηλαδή επαναπαυμένος ότι όλα καλά, εδώ στην Κεφαλονιά γίνει κάτι.
Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε καλά, κύριε Βούτο, γιατί να σας εξηγήσω...
Πρέπει να ανησυχούμε. Κατάλαβα.
Όχι, είναι πολύ απλός. Δεν πρέπει να ανησυχείτε. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι ένταση φαινομένου θα έχεις. Ποτέ.
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι διπλάσια η βροχή από αυτή που είχαμε και ξέραμε. Και αυτό βλέπουμε σε όλο τον κόσμο.
Σαν σύνολο γενικά, ναι. Το θέμα μας όμως δεν είναι η ποσότητα, κύριε Βούτο. Το θέμα μας είναι η ένταση του φαινομένου.
Ναι,
δηλαδή, το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε με τον Ιαννό είναι ότι έπεσαν τόσες χιλιάδες τόνες σε ένα συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το ίδιο αντιμετωπίσαμε και με τον Πάλο. Τέτοιες λοιπόν καταστάσεις δεν μπορεί να τις προβλέψει κανένας. Είναι μη διαχειρίσιμες.
Ναι, γιατί αλλά είναι και το άλλο.
Προσπαθεί η επιστήμη, γι' αυτό και πάντα προσπαθεί η επιστήμη, να σχεδιάζει με τις μέγιστες, τις πιο κρίσιμες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν.
Το καταλαβαίνω. Άρα πρέπει να κοιτάμε στο μέλλον και όχι πίσω. Έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Γιατί αν κοιτάζαμε στο μέλλον...
Ότι οι υποδομές μας είναι οι υποδομές που είχαν υπολογίσει πριν 30 χρόνια.
Μπράβο.
Ότι θα έχουμε...
Μου το πήρατε από το σώμα αυτό ακριβώς που σας έλεγα, ότι εδώ και 30 χρόνια πήρανε κάποιες ιστορίες, τις οποίες το μέλλον δεν το είχαν υπολογίσει, και στη Κεφαλονιά εδώ μέσα στο Αργοστόλι, στην παραλία του Αργοστολίου, αντί να τη σηκώσουν 2 μέτρα, την κατέβασαν σχεδόν στην επιφάνεια της θάλασσας. Όταν βρέχει, πλημμυρίζει όλος ο παραλιακός δρόμος και έρχεται ίσα με την επιφάνεια της θάλασσας και δεν μπορεί να φύγει το νερό από τον ίδιο δρόμο, τον οποίο είναι ίδια ακριβώς επιφάνεια με τη θάλασσα. Πώς θα φύγει το νερό και πού θα πάει?
Αυτό, λοιπόν,
τόσο απλά, για να καταλάβετε ότι δεν μελετήσανε. Είναι... Και μου είπανε κάτι επιστήμονες που κάνουν μελέτες ότι το 2040 το νερό θα είναι στην τράπεζα πίστεως μέσα, η θάλασσα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
Είναι επιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν μπορεί κανείς.
Δεν αλλάζουνε. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε.
Σαφώς.
Έτσι, μπράβο. Ήταν επιστήμονες μεγάλου κύρους και κάνανε αυτές τις μελέτες σε όλη την Ελλάδα. Είχαν έρθει μάλιστα και με ένα ειδικό αεροπλάνο το οποίο το επισκέφθηκα. Έκανα ένα ρεπορτάζ. Έμεινα κυριολεκτικά. καταμετρά τα πάντα. Ό,τι φανταστείτε. Τις επιφάνειες της θάλασσας, πόσο ανεβαίνουν, τι προβλήματα θα προσιάσουν μετά από 10 χρόνια, τα πάντα. Και μου είπανε, θα έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, γκρινιάζουμε εμείς τώρα, όταν βρέχει ότι πλημμυρίζει η παραλία. Μα πού να πάει το νερό από τη στιγμή που η θάλασσα το κρατάει στην ίδια ευθεία της, που έχει ίδια επιφάνεια. Δεν είναι πιο ψηλά, δεν έχει κατοφέρεια να φύγει.
Εγώ δεν θέλω να χαρακτηρίσω ότι ήταν λάθος η μελέτη, διότι οι μελετητές που έκαναν πριν 30 χρόνια τη μελέτη και προέβλεψαν τα επόμενα 30 χρόνια.
Δεν ξέρανε αυτές τις καιρούς. Δεν ξέρανε ότι οι ποσότητες στο νερό θα είναι τριπλάσιες στην βροχή.
Είχανε σίγουρα μια εικόνα για το.
Ναι, αλλά το νερό τους έφευγε.
Όχι τόσο. Η ευθύνη μας που έχουμε, η ευθύνη, η ιστορική του μέλλοντος είναι.
Ας το βλέπουμε από εδώ και πέρα τώρα τι θα κάνουμε.
Ακριβώς. Οι τέσσερις σοβαρές μελέτες που ετοιμάζονται από την περιφέρεια, από την περιφερειακή ενότητα Κεφαλινίας, είναι μελέτες μακροπρόθεσμες σε επίπεδο ρεμάτων, κύριων ρεμάτων, που θα λύσουν το.
Αυτά τα προβλήματα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα. Είδαμε την Αγία Ευθυμία, ξέρουμε τι πρόβλημα έχει η Αγία Ευθυμία, ξέρουμε τι πρόβλημα έχει το Νύφη, ξέρουμε τι πρόβλημα έχει ο Αγκώνας, ξέρουμε τα πάντα. Μπορούμε να τα διορθώσουμε, αλλά να τα διορθώσουμε όχι τόσο σήμερα, για άλλα 10 χρόνια, 20 μπροστά. Εδώ είναι η ουσία.
Αυτό, εκεί σκοπεύουν και οι τέσσερις μελέτες που πραγματοποιεί η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή ενότητα Κεφαλινίας. Για να λύσει αυτό το πρόβλημα στο μέλλον, ξέρετε, ένα τεχνικό έργο, μια μελέτη, δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Ξεκινάμε, βάζουμε έναν χωματουργό και του λέμε κάνε ένα ανάχωμα δεξιά και αριστερά.
Ναι.
Γιατί και αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα.
Μήπως όμως και αυτές οι μελέτες έχουν καταντήσει γραφικές, όλο ακούς μελέτη για να μεταφέρεις κάτι, μελέτη για να πας να κάνεις μπάνιο, μελέτη για να κάνεις εκείνο. Και είναι γεμάτο μελέτες και ο μελέτες, όπως λέω
θέλετε,
εγώ, τα ντουλάπια και τα ράφια των νομαρχιών που δεν έχουν εκτελεστεί ποτέ και έχουν φύγει εκατομμύρια λεφτά.
Εδώ αναφέρεστε σε τελείως διαφορετικό ζήτημα. Αναφέρεστε για παθογένειες του παρελθόντος που προχώρησαν, έγιναν κάποιες μελέτες και δεν εκτελέστηκαν.
Ποτέ.
Κατά το παρελθόν.
Ποτέ.
Εδώ θα με αφήσετε να μην σχολιάσω, δεν είναι ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε κάτι, δεν είστε πολιτικό πρόσωπο, κύριο Πανδάκη. Είσαστε ένας μηχανικός, ο οποίος μετά τη θητεία σας στην περιφέρεια θα είσαστε στην αγορά έξω, σαν μηχανικός. Και ξέρετε πολύ καλά τι αντιμετωπίζετε. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς τα συζητάμε. Γιατί ξέρετε τα προβλήματα της καθημερινότητας και πρέπει να τα λύνουμε στον κόσμο. Και να μην έχει προβλήματα κάθε μέρα, εκτός από τα δικά του προβλήματα, να του δίνουμε και άλλα, τα οποία δεν πρέπει να του δώσουμε.
Εγώ, αν θέλετε τη δική άποψη, που θεωρώ ότι αυτό πρέπει να ελέγξει και να λύσει νομοθετικά η παρούσα κυβέρνηση στην επόμενη τετραετία,
μακάρι,
είναι να λύσει το νομοθετικό πλαίσιο των μελετών και των κατασκευών,
έτσι,
τα δημόσια έργα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Είδατε πως κολλάει ο δρόμος πύργος που είναι.
Ξεκολλάει, εννοείται.
Θα ξεκολλήσει.
Θεωρώ ότι έχει ξεκολλήσει ήδη.
Έχει προχωρήσει. Έχετε κάποια πληροφορία ότι ξεκινάει, γιατί μέχρι στιγμής.
Εγώ οι πληροφορίες που παίρνω ότι έχει ξεκολλήσει. Και
μακάρι.
Σύντομα θα δούμε και έργο.
Γιατί αυτές τις ψυχές που πετάνε πάνω από το δρόμο είναι πάρα πολλές. Και είναι κρίμα.
Δεν συζητάμε. Εγώ θα σας δώσω μια άλλη παράμετρο. Το Κρανιά αεροδρόμιο πότε δημοκρατήθηκε, κύριε Μούτο.
Α, καλά.
Θυμάστε.
Εμένα μου το λέτε.
Κάναμε τρία χρόνια με τις αγγυλώσεις που θέτει η νομοθεσία να συμβασιοποιήσουμε το έργο.
Μες.
Τρία χρόνια. Και μιλάμε σε δύο.
Όπως και το έργο αυτή τη στιγμή από το Φαραώ μέχρι το Μνημείο των Ιταλών που μου έχει εγκρίνει η κυρία Κράτσα, έχει βρει τη χρηματοδότηση τα πάντα και περιμένουμε τώρα να ολοκληρώσουν πάλι μελέτες, τις οποίες υπήρχαν αλλά θέλουν αναθεώρηση. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς δουλεύει το σύστημα.
Το σύστημα θα σας το περιγράψω και είναι πολύ γλαφυρό έτσι.
Α, ναι, είναι και γέλια.
Ένας περιφερειάρχης εντάσσει το έργο. Ένας δεύτερος περιφερειάρχης.
Και να έχει και υπαλλήλους που να δουλεύουν. Αν ένας περιφερειάρχης δεν έχει υπαλλήλους να δουλεύουν, ή το σαμποτάρουν ή παίζουν πασέντα που λέμε, με την καλή έννοια, τότε δεν γίνεται έργο. Με τίποτα.
Απλά καταλαβαίνετε ότι απαιτούνται 12 χρόνια ένα έργο από τη σύλληψή του
μέχρι ναι.
την έναρξη της κατασκευής του.
Κατά τα άλλα θέλουμε 9 μήνες για να βγούμε από την κοιλιά της μάνας μας. τόσο γρήγορα.
Αυτό λοιπόν
είναι
το κύριο πρόβλημα, αν θέλετε, που πρέπει να λύσει η ελληνική κυβέρνηση στο θέμα των δημοσίων έργων.
Όπως σε 12 χρόνια θα χρειαστούν οι εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι, ακόμη, για να ολοκληρωθούν μέχρι να μπουν οι άνθρωποι ξανά στα σπίτια τους, όπως θέλει άλλα 12 χρόνια το Μουσείο του Εργοστολίου για να γκρεμιστεί και να ξαναφτιαχτεί, και πάει λέγοντας. Πολύ ωραία.
Όπως επίσης κύριε Βούτο, αυτό το οποίο τονίζω και ξανατονίζω και έχει τονιστεί σαν περιφέρεια από εμάς όλους, είναι ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα πράσινο ταμείο, το λεγόμενο Ταμείο Ρεμάτων. Τονίστηκε και στον κύριο Στυλιανίδη που επισκέφτηκε την Κέρκυρα και στον Πρωθυπουργό στην Κεφαλονιά.
Ναι, σας είπε, δεν σας είπε όχι.
Μας είπε ναι, αλλά θα
δούμε. Πράξη όμως πότε θα δούμε.
Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει άμεσα. Και μάλιστα...
Ξέρετε κάτι, όλη την ευθύνη την έχουν οι βουλευτές. Εγώ το λέω και θα το φωνάζω. Έχετε τρεις βουλευτές εσείς. Ένα εμείς εδώ, ένα η Ζάκηθο, 5-7 βουλευτές έχουμε. 7 βουλευτές στα Ιόνια νησιά μπορούσαμε να πετύχουμε το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε. Λοιπόν, φταίνε και αυτοί. Δεν χτυπάνε το χέρι τους εκεί που πρέπει. Να δείτε πώς θα δουλεύαν όλα.
Εγώ θα σας πω ότι η Περιφερειάρχης το έθεσε θέμα το συγκεκριμένο. Η Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, η κυρία Κράφτο, το έθεσε θέμα και στην Επιτροπή τώρα που πραγματοποιείται από το Υπουργείο για την επιτάχυνση των έργων του Ιαννού. Το έθεσε το συγκεκριμένο θέμα ώστε να γίνει νομοθετική πρόβλεψη. Δεν γίνεται, δεν νοείται να θεωρούμε τον καθαρισμό να το θεωρούμε δημόσιο έργο.
Έλα τώρα.
Δεν νοείται.
Έλα τώρα. Με τίποτα. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα.
Αυτό ακριβώς.
Να πνίγεται ο κόσμος και να καταστρέφεται. Απαράδεκτα. Τι λέμε τώρα.
Ζητήσαμε να υπάρξει πρόβλεψη, να γίνει ταμείο ρεμάτων. Με χωματουργούς. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι μια εργασία απλή.
Απλά, ακριβώς. Τόσο απλά.
Να μπορεί...
Να είναι πιο ευέλικτα, κύριε Φανουδάκη, πιο ευέλικτα τα πράγματα.
Αυτό
να γίνονται fast track. Μπαμπάμ.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι, ακριβώς. Και να μην βρίζω εγώ τον Φανουδάκη ότι με κοροϊδεύει και δεν μου κάνει τη δουλειά μου. Γιατί εγώ, τώρα με την ολοκλήρωση αυτή που μου είπατε ότι ξεκινήσαν τα πλημμυρικά έργα, αν με πάρει το χειμώνα σε βροχή, αυτό το γεροντάκι που μου έκλαιγε και μου λέει Σάκη πνίγομαι και το ποτάμι είναι ακαθάριστο, τότε τι θα πω εγώ μετά, με συγχωρείτε.
Κύριε Βούτο, ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα, το ποτάμι θα καθαριστεί. Εγώ θα σας πω όμως και το άλλο. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα.
Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Έχουμε χρήματα για να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις ανάγκες ή θα κάνουμε λίγο πασάλιμα όσο μπορούμε και ό,τι έχουμε.
Οι καταγεγραμμένες ανάγκες θα πραγματοποιηθούν όλες.
Ελπίζω να είναι μέσα σε αυτό όλα τα προβλήματα.
Όλα. Έχουν προβλήματα να γίνουν καθαρισμοί στο
από το στόμα σας και στο Αγίου Γερασίμου και Αγίου Σπυρίδωνα Ταυτή.
Το ζήτημα, κύριε Βούτο, είναι ότι αν θέλετε, αυτό που συζητάγαμε με τον, και στην Τριμελή Επιτροπή, αυτή την Επιτροπή Τελεστάντων, την οποία θα παρακολουθήσει, για να του δώσουμε να καταλάβουν, παρότι θα διαχειρίζονταν μέχρι το 2018 τα ρέματα το Υπουργείο,
ναι.
Θέλουμε ένα προϋπολογισμό του κράτους, αν μειώνει ανησυχία.
Κατάλαβα, ακριβώς. Να σας πω, με τη γέφυρα του χειμωνικού έχουμε κάποια νέα.
Αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας δώσω κάποια νέα.
Λέω, μήπως έχετε.
Θα σας έχω το επόμενο διάστημα.
Εντάξει, στην επόμενη συνάντηση μας που θα τα πούμε πάλι. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Καλή δύναμη στο έργο σας και ελπίζω η επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε και άλλα ευχάριστα, και άλλες ευχάριστες ειδήσεις.
Κύριε Βούτο, έχετε έναν εξαιρετικό αντιπεριφερειάρχη εκεί πέρα που πραγματικά έχει την ευθύνη και την έρημνα όλου του νησιού.
Ο φίλος μου ο Σταύρος ο Τραυλός, όταν μπήκε και παρέλαβε αντιπεριφερειάρχης, του ήρθανε όλα τα κακά, σεισμοί, λοιμοί, καταποτισμοί. Δηλαδή τέτοιο πράγμα αντιπεριφερειάρχης δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ σε όλα τα χρόνια της Κεφαλονιάς. Σεισμοί, πλημμύρες και καταστροφές. Τα θυμάστε.
Λοιπόν,
τι να πει ο άνθρωπος, τι να πρωτοκάνει δηλαδή. Εντάξει, συνάδελφός σας είναι και ξέρετε πολύ καλά το ενδιαφέρον του, αλλά ευρέθηκε και αυτός με σηκωμένα τα χέρια, δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Γιατί είναι αυτές οι αγκυλώσεις που είπαμε. Ελπίζω κάποια στιγμή να διορθωθούν αυτές οι αγκυλώσεις και να δουλέψει το σύστημα εντελώς διαφορετικά.
Πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία, κύριε Βούτο. Πρέπει να
από εσάς εξαρτάται να τους φωνάξετε λίγο. Δεν μπορώ να φωνάζω εγώ δημοσιογράφη συνέχεια. Να φωνάξετε και εσείς λίγο.
Φωνάζουμε καθημερινά, πιστέψτε μας.
Το ξέρω. Το ξέρω. Το ξέρω. Αλλά μέσα στα περιφερειακά συμβούλια να μην βγάζει ένα στα μάτια τα λουνού και να βάζουν τα θέματα αυτά της κοινωνίας επιτάπητος και να τα λύνουν. Όχι να λύνουν τα προσωπικά τους και τα πολιτικά τους. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Και τώρα ειδικά εν ώψη εκλογών καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Βούτο. Να είστε καλά.